batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunan ngayon pong araw ng Linggo sa ating Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ben Blones. At syempre, kasama pa rin natin dito yung ating mga kaibigang abogado. At mamaya ho, medyo makinig ho kayong mabuti, lalo na dun sa mga sasagot sa aming tanong. Dahil maski ako medyo nalalaliman dun sa aming pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero maituturing natin din na isang makasaysayan din, no, na kaso ito. So, pabatiin muna natin yung ating mga kasamang abogado dito, si Attorney Marvin.
Magandang gabi po. Balita ko, knockout daw yung laban kanina, no?
Oh.
Knockout si Mami Junisha.
Oo, si Mami Junisha ang nanakaw.
Hello, ma'am. No? Kamusta ho kayo? Congratulations po kay Manny Pacquiao.
Ayun.
Babatiin ko lang po yung mga taga Mindoro at yung presidente ng Association of Mindoreños, Engineer Percy Aranas. Good evening, sir.
Okay. So, si Attorney, hindi ko alam first name, vehement. Steve. Ayun. Attorney Steve, good evening. Magandang gabi.
Maayong gabi eh.
Uy. Oo, doon sa mga ano natin, ha?
Yun lang ang natutunan ko nung nandun ako sa Leyte.
Sus naman. Gabi. Kala ko pa naman eh. Kala ko genuine eh. Yeah. Oh, sige.
Fake to fake.
Fake ba?
Parang pag-uusapan natin mamaya.
Ah, sige. Oh, ganun nga. Oo. Okay, si Attorney Boyet.
Magandang gabi po sa inyong lahat at binabati ko po si Sir Manny Pacquiao sa kanyang pagkapanalo at sa lahat ng Pilipino na nagdidiwa ngayong gabi.
Ayun. At si Doc, ito attorney na, doctor pa. medical doctor. Doc Avila.
Magandang gabi po sa kanilang lahat. I'm sure tuwan-tuwa lahat ng mga Pilipinong nakikinig ngayon.
Mm-hmm.
At ang ating pag-uusapan ngayon ay knockout rin.
Nakakala
ng Supreme Court dun sa show cause order nila,
mm-hmm,
na knockout nila yung UP faculty. Pero mukhang
lalagpas
pa sa 12 rounds.
Oo.
Kung matatandaan natin, yung mga boxing bouts nung 60s at 70s,
mm-hmm,
maabot ng 15 rounds. Mm-hmm. Mukhang ganun ang nangyayari ngayon dito sa kasong ating pag-uusapan ngayon.
So, tuloy-tuloy. Ayun.
Tuloy-tuloy.
Ayun. Okay. Si Attorney Noel. Attorney Noel.
Magandang gabi. Magandang gabi. Wala, sabi niya yata ninang lahat eh. Sabi ko lang, dapat walang traffic kanina, pero matraffic na rin eh.
Hindi. Walang traffic kanina.
Kanina, ngayon.
Ngayon,
meron na.
Oo nga, ano.
Nagka-traffic ka na.
Okay. At bago dun sa ating pag-uusapan ngayong gabi, syempre gusto rin nating banggitin dun sa mga nakikinig sa atin na pwedeng-pwede ho kayong tumawag sa amin. Ano? Kung sakasakali ho na meron kayong gustong ilapit para ikonsulta dito ho sa ating mga kasamang abogado ngayong gabi, libre po yon, free consultation, at hindi lang ho dito sa ating programa, kahit ho dun sa kanilang, sabi nga ni Attorney Marvin eh, kahit daw dun sa kanyang cellphone, ang daming nag-text para kumonsulta ng mga iba't ibang kaso. Tama ba yun, Attorney?
Tama po, hanggang Martes, sumasagot pa ako ng text message.
Wow, talaga hanggang...
Pasensya na ho, sobrang dami, kaya hindi ko masagot kagad lahat.
Ayun.
Pero sasagutin ko po yan.
Hintayin nyo lang.
Hintayin nyo lang po.
Okay. At syempre, kung yung amin din yung pangako, no, na kung meron ho talagang tao na talagang indigent, no, yung talagang walang-walang-wala at talagang kailangan ho nila ng serbisyo, nandyan si Attorney Marvin, no, para kayo ho ay samahan. Okay. So, dun sa mga nakikinig ho sa atin, ang atin po mga numero dito para dun sa inyong konsultasyon, 924-2620 at 924-2610. At ang ating, pwede ba rito, Attorney Marvin, sa...
Ano, pwede hong mag-text dyan.
Ito, sa phone na to, sa cellphone number na ito, 0939-569-7287. Pero mamaya ho, intayin din natin yung text ninyo dahil may katanungan tayo pagkatapos ng ating pag-uusap. Kaya kailangan ho, makikinig kayong mabuti.
Kaya ho nung dati, ang premyo po ay gift certificate from Cold Rock Ice Cream.
Ayan. Ice cream, ang sarap.
Isang buong truck.
Bakit ka nagdadala dito na ice cream, Attorney Marvin?
Hindi, magdadala po ako susunod. Kaya lang kasi baka mapaos kami lahat eh.
Oo.
Cold truck, isang buong truck.
cold rack.
Magpapasko eh, malamig. Tapos siguro dapat.
Ah, baka pi daw dapat ang dinadala mo, Attorney Marvin.
Starbucks.
Okay. Naku, lagot ka. Magbabayad ka, Attorney Noel.
Sorry. I'm sorry.
Ah, sige. So, umpisahan na po natin yung ating talakayan ngayon. At si Attorney Marvin na magbubukas kasi nga po, katulad nung binagit kanina ni Attorney Avila, no? Ito eh medyo, ano, controversial. Oo, no? Super. Oo. At ito, ang pinagmulan lang nito, actually, yung ating mga naging comfort women nung panahon ng World War II.
Tama po yun. Yun.
Okay, so Attorney Marvin.
Bilang background, no, alam nyo kasi itong comfort women, sabi nga, itong mga babae ito na kinuha, dinukot ng mga hapon, nilagay sa mga maliit na kubol-kubol, at ginawang parausan, quote-unquote, ng mga sundalong hapon. No? Ang background kasi nito, nung in-invade ng Hapon ang China, yung Nanking, tinatawag na Rape of Nanking China, yung mga sundalo ng Japan, siguro mga 20,000 to almost 80,000 women ni-rape nila, pinatay. Lahat na ng brutality na maiisip mo na gagawin ng kapwa-tao, nagawa. At sobrang labis yung outcry laban sa pangyayaring yun. Alam mo yung mga Hapon na nakaisip ng solusyon para hindi na mangyari to nung in-invade nila yung ibang bahagi ng Asia. No? Mm-hmm. So naisip nila, gawa tayo ng sistema kung saan yung mga sundalo nila makapagpaparaos at makokontrol pati yung mga sexually transmitted disease. So ito yung sistema ng comfort women. Yung mga babae, nilagay nila sa mga kubol-kubol ng dormitoryo at pinarausan ng hanggang 30 tao sa isang
sa araw. Sa isang comfort woman yon.
Sa isang comfort woman. Ito pong mga ito ay mayroon pala sa Pilipinas. Ito pong sila Lola Isabel Vinuya. At marami, mahaba ho yung mga pangalan dito sa title pa lang, halos isang page na eh. Isabelita Vinuya, Victoria de la Peña. Sila po ay member ng isang NGO.
Ilan pa ba sila ngayon, Attorney Marvin?
Attorney Avila, alam mo ba kung ilan pa?
Gaano karami pa sila, Attorney Avila?
Hindi ko alam yung exact number. Mm-hmm. Pero alam natin, mga mid-80s to 90s na mga ito. So isa-isang namamatay.
Uh-huh.
Yun yung sinasabi nila.
Pero noong una po silang lumalaban dyan sa kaso na yan, mga gaano sila karami noon?
Meron pa sigurong ilan daan, no? Umabot pa siguro ng 1,000. Kasi mga 80s pa eh. In fact, nabanggit pa ito nung time na presidente ni si Marcos.
Ah, okay.
Okay. So, ang nangyari, itong NGO na to, ang tawag sa NGO nga pala, ay yung Malaya Lolas.
Okay.
Malaya Lolas. So, sila po yung NGO na kinabibilangan ng mga comfort women sa Pilipinas na lumantad, no? At naghain ng reklamo upang sila ay ma-compensate na tawag dun sa mga paghihirap na kanilang dinanas nung panahon ng Hapon. Ang una ho nilang ginawa, nagdemanda sila sa Japan, dismiss yung kaso. Sinubukan nilang magdemanda sa Amerika, dismiss pa rin yung kaso. At ngayon, ang ginawa nila, lumapit sila sa Pilipinas, sa Executive Secretary, sa Department of Justice, sa Solicitor General, para ilatag yung demanda sa United Nations. Subalit, hindi pumayag ang gobyerno ng Pilipinas. No? Ang principal philosophy ng Pilipinas noon eh, kasi national foreign policy na to. Iba na ang panahon ngayon, tapos na ang gera, at nagkaroon ng peace treaties noong 1951 sa San Francisco, kung saan sinabi ng Pilipinas na wala na siyang habol sa lahat ng anumang pagkakamali mga damages na nangyari noong panahon ng gera. At dahil doon, hindi na maaring maglatag ng bagong demanda para mabayaran pa uli itong mga comfort women. So naglatag sila ng kaso ngayon sa Korte Suprema upang pilitin. Ang tinatawag namin dito ay yung certiorari remedy, no? Upang pilitin ang Executive Secretary, ang Department of Justice, ang Solicitor General para ituloy ang demanda. At sinasabi nila, nang tinanggihan nila na ilatag ang demanda, mayroong grave abuse of discretion.
Mm-hmm.
Kasi dapat ipaglaban ng mga pangyayari yun dahil unang-una, hindi pa yon properly compensated dun sa sinasabing peace treaty.
Mm-hmm.
At yun nga, ang naging issue ngayon sa Korte Suprema. na i-discuss naman sa atin
ni Attorney Avila.
Hindi.
Nino. Si Attorney Noel. Okay.
Ano ngayon ang naging decision, sir?
Ayan.
So ang dalawang parte yung decision ng ano ng Binuya. Una, sabi nga nila dahil nga doon sa sinabi niya na may kumbaga para may quit claim nang lumalabas yung yung dahil sa mga peace treaties may quit claim na. Tapos may second part siya. Ayan ho, diniscuss na po niya yung principle ng international law na sinabi niya, although meron ng teorya na dapat nga pinoprotektahan ng ano, hindi yun accepted internationally.
Mm-hmm.
Okay, so ang so ganyan na. So the motion for reconsideration sila ano, yung natalo na sila. So nagpa-file ng motion for reconsideration yung mga Comfort Women, care of yung kanilang mga abogado. Along siyempre, argue ka ng legal. Pero along the way, sabi na minahalata kami, mukhang sound similar yung mga pinagko-quote ni nung desisyon, sabi niya. So, nakumpara niya at nga, dali lang naman kasi maghanap kung plagiarize ang isang trabaho o hindi. Mm-hmm. Ang sabi nga natin plagiarism, ano ba yung plagiarism?
Uh-huh.
Spell it.
Spell it, diba?
Spell it,
hirap na. Hindi ba kailangan natin i-define para sa mga nakikinig?
Well, ang plagiarism naman is, kumbaga, pangungopya.
Sa madaling salita,
sa pinakamababang level,
ito
ay isang pangungopya.
Nakinopya ng word for word.
Word for word. Or inangkin mo yung pag-iisip ng ibang tao at parang pinapalabas mo na ikaw yun.
Mm-hmm. Kasi dito parang nakikita natin nagsimula ito dun sa kaso ng Comfort Women no? Attorney Marvin
kaso
at Attorney
ng Comfort
Noel.
Women kasi to ang nangyari to defend the decision of the court na sinasabi lang di wala na dismiss tong kaso hindi na tayo pwedeng mag hindi na natin pwedeng buksan tong kaso to. Meron silang mga keynote na principles of international law mula sa mga law journal na ang tingin ng mga abogado ng mga Comfort Women, parang hindi mo sinabi kung saan mo kinuha yung mga kinopya mong quotations o wording dun sa mga law journal. At inaanggin mo na parang kayong original idea, original na nagsabi niyan. At dahil dyan, to support that decision, sabi nila, fraudulent. Parang ganun ang, medyo masakit ang tama nung pagkakasabi. Fraudulent yung decision dahil kinopya. Tapos, ang mas masakit pa dyan, sinasabi,
twisted.
Baliktad pa ang ibig sabihin.
Mm-hmm. Oh.
Kinopya mo na nga, hindi mo pa kinuha yung tamang meaning.
Mm. Kasi ang sabi nila, yung mga law journal na kinopyahan mo, ang position nun is, pwede mag-file.
Okay.
Pero pinalabas mo na ang
pwede
sinabi nila.
Pwede mag-file yung government natin.
Pero ang nangyari, ginamit mo yung salita ng mga nagsabing pwede mag-file, pero pinalabas mo, hindi sila pwede mag-file.
Ang decision mo, hindi pwede.
So, ang tawag nila doon, twisting. Tinwist nila yung salita ng ibang tao, panalabas nila ano pa yung position ng mga tao yun. So, yun ang, actually, yun ang essence yun ang naging motion for reconsideration ng mga abogado ng well technically yung mga Comfort Women.
Okay.
So
paano nagkaroon ng kontrobersya diyan, Attorney Marvin?
Okay. So una muna yung motion for reconsideration, wala pang decision doon.
Okay.
Kumbaga
wala pending.
Kaya lang
naging
ang dahil nga sinabi na nila, nako, plagiarized ang decision niyo. Pati yung
teka, sino yung nagsabi ng plagiarized
yung mga yan? Abogado ho ni Lola Binuya.
Ah, okay.
Lola isa, malaya Binuya.
Malaya Lolas.
Malaya Lolas.
Sila ho nagsabi.
Na-plagiarized.
Okay. Dahil bukod dyan, nalaman din ng mga authors ng law journal articles.
Mm-hmm.
Sumama rin sila. Sumulat din sila, sinabi nila, bakit naman ganun? Kinote na kami, hindi nyo na sinabi yung
binigtad nyo pa kami.
Pangalan ko nung sinabi niyo yan. Baliktad pa yung sinabi nyo doon sa desisyon. So, kumbaga, nakihalo rin. Pagkatapos, itong, kasi sila Attorney Harry Roque, isang sikat na profesor yan sa UP, nalaman din ng mga profesor sa UP, una muna, sabi, may 81 daw na faculty members na nagsubmit ng statement condemning the plagiarism incident. No?
Okay.
Nandun po sa website natin sa Facebook yan kung gusto nyo makita yung teksto. Tapos, maya-maya, sabi ng korte, 81. Pati nga nung totoong may pirma. Kasi yung unang binigay nila, parang dami lang. Eh. Mm-hmm. Nakalagay lang SGD. SGD.
Okay, okay, okay.
Pero nung sinabit na nila yung totoo, 37 lang pala.
Ah. Yung
talaga may pirma. So, okay. Parang bakit ganun?
Mm-hmm.
Pagkatapos, ang sabi ng Korte Suprema, o sige, tungkol dito sa plagiarism, may plagiarism lang kung mayroong malicious intent.
Mm. Okay.
Kung sinasadya na kopyahin at huwag mag-attribute. Pero sa nangyari
dito... Pero Attorney Marvin, yun bang, halimbawa, mapa-plagiarize ba yun kung hindi word for word na ako kopyahin?
Word for word.
Word for word kasi talaga.
Hindi ko sabihin kasi kung hindi yung intention eh.
Hindi kailangan word for word na
okay.
Kopyahin. No?
Okay.
Pwede yung sequence of words or mm-hmm. yung idea itself was copied.
Mm-hmm.
Kinopya. Meron din akong narinig na depensa galing sa isang estudyante dati na nagsabi na ang dami ko namang citations dyan. So, kitang-kita mo na wala akong intent na mag-plagiarize.
Okay.
No? Hindi totoo yan. Kung basahin mo yung mga plagiarism websites, lumalabas na ang isang nag-plagiarize sometimes hides behind a lot of citations.
Mm-hmm.
Nagtatago sa maraming citation. Para pag tinignan mo, sasabihin mo, wala akong intensyon. Wala itong intensyon. Kasi sa iba naman, kitang-kita na nag-cite siya. Baka nagkamali lang o kaya nagka-problema sa computer niya.
Uh-huh.
O nung time nung typewriter pa ang ginagamit, nung tinype yung, nasira yung sequence.
Okay.
Mm. Yun.
Pero it's precisely like that. Sometimes nakuha mo yung quotation sa isang article na nag-quote na yon.
Mm-hmm.
Imbes na sinite mo, pumunta ka sa original author na quote, mm-hmm. ang sinite mo yung nag-quote at mali pa yung citation mo. Yun ang sinasabi nating mm-hmm. misleading citation. So pwedeng mm-hmm. napakadami ng citation mo, pero
mali naman.
Mali naman o kaya misleading yung citation. Pag tinignan nung...
Intentional nag-check. Ba yun, Doc, na
well,
pwedeng gawin?
Meron akong nabasang article, Intent in Plagiarism.
Mm-hmm.
Ano?
Intentional yun.
This is an Australian university, mm-hmm. one of the top Australian universities. Sinuri yung kung anong ginagamit na policy ng mga top universities sa buong mundo mm-hmm. sa plagiarism.
Mm-hmm.
Kasama dito ang Yale, Harvard, Australian National University, National University of Singapore. Really the best universities. Mm-hmm. Sa lahat ng mga universidad na ito, sa 20 na ito, nakalagay sa kanilang handbook na ang intent eh hindi kinokonsidera sa pag-determine ng plagiarism.
Ah, alam okay.
mo, nare-reflect to sa statement sa kayong student handbook ng Loyola Schools, no?
Uh-huh.
At doon lumalabas na ang sinasabi ng Loyola Schools, plagiarism is an objective fact and it's not determined by intent but by the result.
Yun ang maganda.
Okay. Yun ang
nagiging issue dito. Ngayon.
Okay, so ano man ang intention mo, hindi yun ang pinagbabasihan.
Pero
okay.
hindi yun ang sabi ng Korte Suprema.
Ang sabi ng Supreme Court. Nagkaroon na kasi ng investigasyon.
Mm-hmm.
So nung naituro ng mga comfort women at sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, nagkaroon ng investigasyon sa Supreme Court.
Mm-hmm.
So, nalaman nila nga na yung ponente, yung tatawag na sumulat ng desisyon, so, yung research pala, standard practice naman yun, ipinapasa mo yung research mo sa isang legal researcher.
Mm-hmm.
Tapos yung gagawa ng draft, tapos, pero ang standard practice naman kasi, supervision talaga nung justice yun. At
mm-hmm.
siya naman ang pipirma dun, at pinagay niya yung pirma niya dun sa sinulat niya, kanya na yun. At siya na ang may responsibilidad dun sa sinulat na yun.
Okay.
Ang nangyari raw, so nag-PowerPoint presentation para yung legal researcher at pinakita niya na sa dami-dami raw nung paglilinis raw niya nung draft, nabura raw niya yung sa Microsoft Word.
Uh-huh.
So, kasalanan raw nung Microsoft Word. Nung binura niya yung footnote, hindi raw sinabi sa kanya na nabura yung footnote.
Ayun.
Hindi raw siya na-alerto na natanggal yung attribution.
Uh-huh.
So,
yun ang reason niya.
Yun ang reason nung sumulat, huwag na natin sabihin pangalan, at yung kanyang researcher, huwag na natin sabihin pangalan. At actually, unnamed pa yata siya hanggang ngayon.
Pero, yung sinasabing PowerPoint presentation, yung desisyon ng Supreme Court sa plagiarism, lumabas a few weeks, almost more than a month pagkatapos nung lumabas itong accusation ni na Attorney Harry Roque at ni Attorney Romel Bagares, no? At may nag-point out na bakit nung lumabas yung Supreme Court decision sa plagiarism, doon lang lumabas yung defense na yon. Kasi doon sa early part, nung
deny kwan, sila eh.
Deny lang sila ng deny. Wala silang deny sinasabi lang si dito sa na nagkaroon ng pagkakamali yung legal researcher doon sa pag-input niya sa Microsoft Word nung article. Kaya may dalawang citations na
hindi na
kitang nawala.
Okay. So, ang basic principle kasi sinabi ng Supreme Court sa majority decision niya is, kasi raw, ang plagiarism ay isang uri ng panluloko, fraud.
Mm-hmm.
So, kung ito ay isang uri ng panluloko, kailangan raw may intent. Kailangan raw may intent to deceive.
Okay.
So, doon biglang may pumasok na bagong konsepto sa Supreme Court na pagpala plagiarism, kailangan mayroong intent to plagiarize. Or
so, kakaiba doon sa sinasabi kanina
ni Kakaiba kanina sa sinasabi niya.
Ni Attorney Avila.
Kasi ang sinasabi ng mga eksperto, no, tulad nitong study ng 20 universities, yung intent is inferred from the objective act of plagiarism.
Parang libel.
In other words, nandyan yung kitang... Kasi ang plagiarism, madaling hanapin eh. Kunin mo yung original work, kunin mo yung sinasabi mong kinopya, pagtabihin mo lang yan. Ganyan ang ginawa ni Justice Sereno sa kanyang dissenting opinion.
Ah,
at pinakita
okay.
niya, line by line, kung bakit pareho.
Okay.
No? Ang napagtataka dito, ang binabanggit na Supreme Court na pagkakamali, eh dalawang citations lang. Pero doon yata sa pinoint out ni Attorney Roque at ni Attorney Bagares, mukhang 22 or more citations.
Ah, okay.
At kay Justice Sereno, at mga least ganun. More than 2 yun. May mga siguro more mga 8 hanggang 10 ang nabasa kung line by line comparison na ginawa ni Justice Sereno.
Mm-hmm. Attorney Marvin, may gusto kang banggit.
Okay. Ako kasi, siguro dapat sabihin ko na ito, baka hindi na ako magkaroon ng oras eh.
So, layo pa.
Nandun na ako, no? Meron sinasabing plagiarism, tapos sinabi na nung mga yung researcher na nagkamali siya. Pero this is a footnote. This is irrelevant to the case. Paano na ho yung kaso ni Lola Isabelita? Parang nakakalimutan na natin. No? Sabi ko nga kanina, nung pinapakinggan ko itong pag-uusap natin, ang ganda ng umpisa natin, comfort women, yung kaso nilang na-dismiss sa lahat ng jurisdiction. Pagkatapos, ngayon ang pinag-uusapan natin,
cheating
yung footnote
cheating.
Na hindi nailagay. No?
Mm-hmm.
Parang sayang naman yung kaso, kasi maganda yung kaso. Pero ang nangyari...
Para yung boxing na yung referee ang naging bida, hindi yung mga dalawang boxer.
Parang,
no?
para kasing ano eh, no? Sabi ko, kung ordinaryong abogado siguro ang nag-handle nito, kapag mayroong ganyang plagiarism na issue, hindi niya muna papansinin yan eh. Uunahin niya yung kaso niya.
Focus ka muna manalo sa kaso mo.
Paano ba niya maihahay ng mga bagong argumento para manalo siya? Tapos, hindi niya aawayin yung judge. Kasi dito, hindi
inaway
lang inaway, pinahiya pa niya. At ito yung
sure
masakit sa akin. Kasi ako, sayang kasi, no? Korte Suprema to, wala nang mas mataas dito. No? Siguro kung judge to sa Regional Trial Court o sa Court
pwede
of Appeals, pag sinabi mong itong judge na to, justice to, nangopia, mag-complain ka sa Supreme Court. Pero ito, sila na lang magsasabi kung anong tama at mali. Kaya hindi mo na dapat, kumbaga hindi mo na pwedeng sabihin sa kanya o ipahiya siya dahil siya ang magdidesisyon ng kaso mo eh.
Hindi, paano yun? Kung gusto nilang sabihin, dapat ang lumabas yung totoo, yung katotohanan. Yung...
Well, tama. Sa akin, side issue yan eh. Mm-hmm. Kasi ang pinanggagalingin itong kasong to, yung Vinuya case, no? Nawawala sa angkop na perspektibo yung issue na kung tama ba ang kataas-taasang hukuman doon sa substantive aspect ng desisyon nila sa kasong ito.
Mm-hmm.
Pwede bang i-compel ng Supreme Court ang executive branch na gumawa ng isang act? Halimbawa, pilitin ng executive branch na awayin ng Japan para humingi ng dagdag na kompensasyon. At hindi lang kompensasyon ang hinihingi dito, kundi apology.
Aha.
Galing sa gobyerno ng Japan.
Okay. Oo
nga, para ang sinasabi ko nga dito, kasi mas gusto nilang iskandaluhin yung Supreme Court sa plagiarism kaysa ipanali yung kaso ng mga comfort women.
Comfort women natin.
Oo, wala tayo sa talaga. Focus.
Aha.
Siguro, kung mayroong ganyang pangyayari, pwede naman itong gawin confidentially, hindi na kailangang ipaalam sa buong Pilipinas, ilalagay pa sa blog para mapahiya. Parang sinasabi ng mga abogado, mas matalino kami sa mga nasa Supreme Court, kaya dapat mag-resign na sila. Papalagay ko ano ho yun, below the belt.
So, ibig sabihin, parang nangyari na iba yung issue, no? Imbis na yung issue dito nga, yung comfort women, napunta sa plagiarism. Tapos, bago tayo mag-station ID, no? Kasi may tumawag, pakiulit lang daw po ang meaning ng plagiarism, pati spelling para makasunod
spelling
daw po.
Spelling pa nga lang,
mahirap na. Para makasunod yung listeners. Papa-spell ko nga kay Attorney Noel.
Yung plagiarism po ay PLAGIARISM.
Yun.
Marami pong uri ng plagiarism, pero ang pinag-uusapan pong isang uri ngayon dito, sabi ng batas, RA 8293, making of quotations from a published work if they are compatible with fair use and only to the extent justified for the purpose, including quotations from newspaper articles, periodicals, press summaries, provided that the source and the name of the author, if appearing on the work, are mentioned.
Okay, pakitanggalog natin dun sa mga nakikinig sa atin sa mas madaling maintindihan.
Sinasabi dito sa batas, hindi naman bawal mangopya.
Okay.
Pero kung kukunin mo man yun,
pangungopya, no?
Kung kukopyahin mo, kailangan mong pangalanan kung kanino galing at kung saan yun na tagpuan. Yun lang, simple.
Aha. Attorney Avila.
Meron lang akong interesting insight na idadagdag sa definition. Mm-hmm. Kasi yung plagiarism comes from the Latin word, according to the Inquirer, no? Which means to snatch or to kidnap.
Ayun!
So, kinumpara nila ito sa isang kidnapper.
Oh.
Kung nagpa-plagiarize ka, you're kidnapping another person's ideas.
Okay. Okay. Attorney Marvin. Ah, Attorney Steve.
Para kasing malalim masyado yung usapan.
Yun nga eh. Ako na, ano na ako, pero nakakasakay pa rin.
At ako yung nakatulog.
Attorney, ah. Oh, sige. So, ikaw, ano yung sabi mo, Attorney Steve?
Ano nga ulit pangalan nung organisasyon nung mga lolang yun?
Malaya Lolas.
Oo. So, yun doon nagsimula lahat eh. Doon nagsimula lahat itong kaso na to.
Sana, kesa iba-iba ang ginagawa nila at tirahin dun sa desisyon na yun, eh palayain na nila yung mga lolas.
Ayun. Ikaw talaga.
Okay, kung nakikinig po kayo, ang katanungan namin ngayon para sa Cold Rock Ice Cream Gift Certificate.
Ayan. Sa next Sunday, magdadala na si Attorney Marvin nun.
I-text nyo sa akin dun sa sinabi naming number, ano ho ang pangalan ng NGO ng mga nag-file ng kaso sa Supreme Court ng mga comfort women.
Okay. So mamaya ho, babalik tayo. Magpapakilala lang tayo na ating himpilan. At saka mamaya, may binanggit din sa akin itong ating mga kasama dito na abogado na iba yung plagiarism sa law. Tama ba yon? Iba din sa academe. Tama ba? O pareho?
Doon sa dissenting opinion ni Justice Sereno kasi, sabi niya, hindi dapat kasi sinabi na plagiarism must have malicious intent, no?
Ah, okay.
Tapos sinasabi niya, okay, isa sa atin ang nagkamali, pero sana kung desisyon na natin, kung inamin natin ng Korte Suprema na may ganito ang plagiarism, madidiscuss na natin ano yung plagiarism sa korte, judicial plagiarism, quote-unquote, at saka yung academic plagiarism.
Okay.
Kasi sabi niya, sa judicial plagiarism, kasi ang korte, palagi yan dapat may sinusundan na dating kaso. Mas maganda kung yung mga previous cases ay pareho dun sa kanyang desisyon. No?
Mm-hmm.
In other words, parang in a way pwede siguro. No? Pero sa academic plagiarism, iba ho yan kasi parang capital punishment ang makukuha mo dyan. Kapag nagkamali ka dyan, yung iba, ini-expel immediately. No?
Mm-hmm.
Pero hindi yun nagawa ng Korte Suprema kasi sabi ng Korte Suprema, walang plagiarism.
Mm-hmm.
Sabi niya, pagkakataon sana na magkaroon ng distinction. No?
Mm-hmm.
Kasi halimbawa, pag sinabi mo due process, definition ng due process, no person should be deprived of life, liberty, and property. Ano ho yan eh? Siguro mga dalawang taong citation ang ilalagay mo dyan. Kasi hindi ho original wording yan. Original wording yan ng maraming tao na nauna sa atin. Pero hindi na natin sinasite yung footnote kung saan nang galing.
Okay.
Kasi kumbaga norm na talaga yan eh. So, ang sinasabi ni Justice Sereno, sayang, wala na. Hindi na natin madi-discuss kung pwedeng magkaroon ng distinction.
Okay. Ganun pala yun. So, dun sa mga gustong sumagot dun sa ating tanong sa araw na ito, ang pwede po ninyong i-text ay 0939-569-7287. Ulitin natin, 0939-569-7287. At ang tanong, ano daw yung organization ng Comfort Women? Anong pangalan ng organization ng mga Comfort Women na ito? Babalik ko tayo pagkalipas lang na ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Ito ang Radyo ng Bayan sa Mega Manila, 738. Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ho tayong 39 na minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. At dun sa mga nakikinig sa atin, open pa rin po ang ating mga linya. Kung meron ho kayong mga gustong itanong, kahit ho dun sa pinag-uusapan namin o meron ho kayong kaso, nandito ho yung ating mga kaibigang abogado para sumagot po sa inyo ng libre kung ano man po yung gusto ninyong ipakonsulta. Ang aming po mga number, 924-2620 at 924-2610. At dun sa mga sasagot ulit ha, dun sa tanong namin para sa gabing ito, anong pangalan ng organization ng Comfort Women na yon na aming tinalakay ngayong gabi, ang number na pwede po ninyong i-text 0939-569-7287. Ulitin natin 0939-569-7287. Okay, so balikan nun natin yung ating mga kaibigang abogado dito, si Attorney Marvin, si Attorney Steve, si Attorney Boyet, si Attorney Avila, si Attorney Noel. Hi, ang hirap. At salamat kay Mrs. dun sa ating mga telepono, siya po ang sumasagot sa inyo ngayon. Okay, so kanina sabi ni Attorney Avila, meron daw tinatawag na show cause order. Yan, mula sa korte natin, Attorney Avila.
Opo, galing sa Supreme Court to. Mm-hmm. A few days after pagkatapos ng decision dito sa plagiarism.
Mm-hmm.
Ang sinasabing show cause order ay nagmula sa isang statement ng UP Law Faculty na sumusuporta doon sa allegation ng plagiarism.
Mm-hmm.
Ngayon, hiningan ng show cause order ay 37 na miyembro ng faculty ng UP College of Law.
Mm-hmm.
No? Although, nabanggit nga ni Attorney Aceron kanina na mga 81 yung nandun sa original statement na pinascale at pinalabas ng UP College of Law. So, may mga iba't ibang issue dito.
Mm-hmm.
Ang sinasabi ng Supreme Court, bakit 81 ang lumalabas, 37 lang ang may signature.
Mm-hmm.
No? Unang-una, etong statement na ito, kung lalagay natin sa tamang konteksto, was really not addressed as a document for the court.
Mm-hmm.
In other words, it wasn't hindi ito ginawang pleading. Kasi pleadings have certain formalidad.
Uh-huh.
No? So, sa pagkakaalam ko, kasi ilang beses na rin akong nakasama sa mga diskusyon ng UP Law Faculty, nung mga semester na nagtuturo
pala,
ako doon.
Oo, no, Attorney Avila.
Nung mga semester na nagtuturo ako doon.
Pala.
At maraming pinapalabas ang UP Law Faculty na mga statement tungkol sa mga importanteng national issue. Hindi lang korte ang involved.
Mm-hmm.
In fact, isa siya yan sa mga unang naglabas ng statement tungkol sa resignation ni GMA nung kainitan ng Hello Garci sa kaya I'm sorry statement ni President Royo, no? So, lumalabas to sa konteksto ng isang academic community na nagbibigay ng advice sa ibang branches ng government kung paano dapat ang gagawin.
Ah,
o kung hindi
okay.
advice yon, kung hindi advice yon, ang purpose ng statement eh para magbigay o magsimula ng debate
mm-hmm.
tungkol sa isang napaka-importanteng national issue.
Mm-hmm.
So, ang konteksto nito, academic, walang mali siya yung faculty sa paglabas na mga ganitong klaseng statement.
Mm-hmm.
Bakit ngayon may discrepancy doon sa 81 saka sa 37? Kasi ang sinabi ng Supreme Court, sinali niyo yung pangalan ng isang dating Supreme Court Justice dyan,
mm-hmm.
si Justice Vicente V. Mendoza.
Mm-hmm.
Na nandyan ang pangalan niya, halimbawa, pero wala namang signature.
Uh-huh.
Ganito ang nangyayari yan. Dyan, pag nagsasign ng UP faculty ng mga statement ng ganyan, kuminsan absent yung iba.
Okay.
Pero tatawagan ka, ifa-fax sa'yo yung statement, tatanungin sa'yo kung agree ka, uh-huh. na ilagay yung pangalan mo.
Mm-hmm.
Now, everyone knows, even non-lawyers, na an agreement can be written or verbal.
Mm-hmm.
Especially sa mga ganitong parang manifesto
mm-hmm.
na wala namang formalidad na kailangan.
Mm-hmm.
So, ang tingin ko, walang mali siya ang UP Law Dean na ilabas lahat ng pangalan na yon. Kasi
mm-hmm.
hindi naman nila ilalagay, hindi naman sila
mag-atrebidong
maglagay ng pangalan uh-huh. ng isang justice ng Supreme Court dati,
mm-hmm.
tulad ni Justice Vicente V. Mendoza, kung hindi naman sila nagpaalam sa kanya na ibigay, isama yung pangalan niya dun sa statement na yon.
Mm-hmm.
Ano itong show cause order? Ang sabi ng Supreme Court, kailangan ipaliwanag ninyo sa amin. So, ito isang order sa isang tao para magpaliwanag kung bakit hindi ka dapat i-co-contempt ng Supreme Court.
Okay.
At ang sabi ng Supreme Court, yung statement caused embarrassment, it impairs the administration of justice. These are not the exact words.
Mm-hmm.
No? And it undermines the judicial system.
Uh-huh.
Yun ang sinasabi sa show cause order.
Mm-hmm.
Ngayon, binasa ko yung show cause order. Wala naman sa akin, ha? Wala akong nakikita dun sa statement ng UP faculty na extreme.
No? Mm-hmm.
Every citizen has a right to criticize
mm-hmm.
people in different branches of government. And no branch of the government, walang branch ng gobyerno, immune sa ganitong klaseng kritisismo.
Mm-hmm.
Alam natin lahat bilang abogado na may limitasyon yan, no? Pag sobrang bastos na yung kritisismo
uh-huh. mm-hmm.
o kaya it oversteps certain proprieties, dapat tamang isang show cause order. So, nagiging issue ngayon dito, anong mas importante na value? Yung karapatan ng Supreme Court na hindi sila i-criticize ng mga academics na tulad nito sa isang malakas na forma ng kritisismo o yung right ng isang individual.
Mm-hmm.
At mas importante dito, mga akademiko to, mm-hmm. including 4 or 5 former UP law deans,
mm-hmm.
some of whom had been professors of some of the Supreme Court justices,
oh.
the older ones. No?
Okay. Mm-hmm.
Yung karapatan nilang mag-express ng kanilang mga pananaw. So, which is the more important value? No? Is it freedom of expression or is it the right of...
Mm-hmm.
oh, but let's also mention one thing that was naisama dito sa statement ng UP Law Faculty. Isa sa mga sinabi ng UP Faculty, kailangan mag-resign yung author nung plagiarized article.
Okay.
No? Yun ang nakalagay doon.
Mm-hmm.
Pero dalawang interpretation dyan eh. Pinagre-resign mo lang ba dyan? Ang basa ko dun sa resignation paragraph, mag-resign na sana para maitaas ang antas ng dignidad ng Supreme Court.
Mm-hmm.
In fact, kung di ako nagkakamali, ang title ng statement was Restoring Dignity. So, ang argument ng iba, hindi siya pinagre-resign dahil dun sa plagiarismo. Ang pinagre-resign siya dahil nakakasira na dun sa pagtingin ng tao dun sa ating Korte Suprema.
Mm-hmm. So, Attorney Avila, sino ang pinagre-resign nga doon sa tingin mo?
Well, nandun naman sa statement at lumabas na sa mga diaryo. Ah. Yung si Justice Mariano del Castillo.
Ah, okay.
Ngayon, nasabi ko ito sa isang blog eh, sa isang statement sa isang blog. Anong difference? A lot of people called for GMA's resignation. At mas grabe pa yung mga words na ginamit sa kanya. At mga effigies. Bakit si GMA, presidente ng Pilipinas, head ng isang country, co-equal branch ng government, okay, pwede mong banatan at sabihin mag-resign ka? Bakit hindi mo pwedeng gawin to sa isang Supreme Court Justice kung sa pananaw mo nararapat? Okay. Yun ang isa pang...
So, yun yung pananaw ng kanilang, ng inyong...
Ako kasi, iba ko kasi yung political position, iba rin naman yung judicial position, at lalong-lalo na kung yung nagsasalita ay abogado na under the authority of the Supreme Court at under the obligation to uphold the legal processes, the administrative processes of the Supreme Court. At malaking diferensya yun, no? Kasi kaya sabi ko nga kanina, ang problema kasi mas gusto nilang pahiyain yung Korte Suprema kaya sa ipanali yung kaso nila. Ang Korte Suprema kasi
so itong,
nag-iisa lang yan. Wala nang ibang korte na pwede nating lapitan para maghain ng demanda. So hindi natin pwedeng basta sirain ang pangalan niyan dahil may pagkaka... Wala namang perpektong tao eh. Pero...
may mga taong pangalan perpekto.
Yun nga, totoo yun. Pero kung walang
perpekto... May meron dito ha, perpekto.
Tapos,
double perfect pa. No?
Ang gusto mong mangyari, pakita mo na mali siya at sabihin mo, iskandalo to, tatawagin mo lahat, pati yung mga author ng... Wala namang... in fact, nakakatawa, sumulat yung isang... author na sinasabi medyo overstepping the bounds yata yung pagkukol ng pagtatawag ng resignation ng Supreme Court Justice. Pero sabi niya overstepping din naman yung ano yung show cause order. Pwede ba mag-ano na kayo? Cool lang kayo. Parang ganun sinasabi. Hindi naman natin pwedeng palakihin ng ganito ito. Pero ang sinasabi ko nga, kasi nga, ang nagpasimuno nito, mas gusto niyang
i-imbalat sa
Supreme Court kesa gawin talaga yung tama para manalo yung kaso niya.
Tsaka isipin nyo, ang Korte Suprema or kahit anong korte, hindi naman yan pwedeng mag-hire ng PR firm para depensa yung sarili niya. Nakakapagsalita lang yan sa pamamagitan ng mga desisyon niya. Kaya nga ang obligasyon namin bilang mga abogado ay depensahan ang dignidad ng korte kasi hindi mo makapagsalita ang korte para sa sarili niya.
Okay.
Nakakapagsalita lang siya pag may kaso. At dun lang sa desisyon na inilalabas niya.
Okay. Teka lang, meron muna tayong tawag dito, ha? Mr. ano to? Mr. TM? TM. Aba. Oh, sige. Magandang gabi, ho.
Magandang gabi po, ma'am.
Taga saan ho sila?
Taga Quezon City po, ma'am.
Quezon City? Oo. Ano po yung gusto nyo ipaabot?
Natutuwa po kami, may mga programa kami na papakinggan kagaya ho niyan na wala ko sa mga istasyon. Tsaka marami po kami natututunan sa mga attorney. Kagaya ho niyan, plagiarism.
Oho.
At yung tungkol sa gobyerno natin.
Ah, okay.
At lalo itong biktima ng panahon ng hapon.
Ah. So, ilang taon na mo ba kayo kung matanong ko lang ho?
Bali 45 na po. Kaya lang malamig ho dito. Kaya pag ano... Halos mawalan kami ng boses dito eh.
Ah, sige po.
So, more power sa programa niyo.
Ay, salamat ho. Oo. Sige, sir, salamat ho.
Maraming salamat po.
Yun. Yun lang naman. Yun pala gusto niya ipaabot. Okay. Kala ko magkukonsulta.
meron na tayong nanalo.
Meron na ba? O sige, bago kasi tayo, ilang minuto na lang eh.
Pasok ng pasok yung text message. Sayang ho yung load nyo.
Ayun. Stop na.
Pwede pa rin ho kasi kakausapin ko yung taga Cold Rock Ice Cream. Baka pwede pa sila magdagdag.
Baka magdagdag pwede pa.
Ng certificate.
O sige.
Pero sabihin
napagod
ko muna.
Napagod ka na sa kaka-receive.
Yung isang, yung unang-unang nag-text, si Mr. T.M. Canlas.
Oh, baka siya yun.
Oh.
Sabay yun.
Unang-una, siya yun.
Siguro yun. Salamat, sir. ang nag-text po siya, at ang kanya hong sagot ay Malaya Lolas.
Ba?
Yan po yung NGO ng mga...
Tumawag na, nag-text pa ha?
Nag-text pa agad.
Huwag niyo hong kakalimutan yan, kahit ho sa atin ay maalalaman lang natin yung mga Malaya Lolas, kahit oo, natalo nga sa kaso, ipagdasal po natin sila.
Okay. So, bago tayo magpaalam, meron na lang tayong natitirang mga 7 minuto, no? Attorney Avila, sige po.
Well, I agree kay Marvin na pag sobra na yung kritisismo, eh masama naman. Mm-hmm. Ano? Kailangan naman, bilang mga abogado, kasama dyan, we're also, tinatawag tayong officers ng korte. Mm-hmm. No? So, dapat pangalagaan rin natin yung dignidad ng sistemang kinagagalawan natin. Doon naman sa isang banda, may magandang sinabi si Margaret Tarkington, na professor sa University of San Francisco. Gumawa siya ng maraming study tungkol sa contempt powers ng courts. At sabi niya, attorneys are a unique community in being able to make an informed decision about the workings of the court. So they should not be prevented from criticizing the court. No? Mm-hmm. Kasi alam natin kung anong nangyari dyan. Alam natin kung tama yung mga justice, matatalino sila. Alam natin kung ginagawa nilang tama yung trabaho nila. Pero dahil tayo rin ang gumagalaw sa loob ng sistemang yan, alam natin kung sino yung mga bad eggs, kung sino dapat ang bigyan ng award, mga ganong bagay. Mm-hmm. No? At kung merong nakakaalam dyan, mga abogado.
Yun. No? Okay. So,
ang problema lang kasi, yung nagkaroon naman ng kantong linya ng argumento na pag ganyan naman ang Korte Suprema at parang masyadong balat sibuyas, nagkakaroon naman ng tinatawag na chilling effect. Yung mga abogado naman, natatakot naman magsalita ngayon. Tulad namin, ewan namin kung magayari sa amin dito sa, dahil sa broadcast na to.
Si Attorney Avila, nagsasalita na.
Oo nga. Diretso. Kumbaga, mag-iisip rin kami, magdadalawang isip rin kami na magsalita kung ano talaga yung dapat sabihin.
Oh, tsaka sana kung magsasalita, sana may kasamang respeto, no? Huwag naman sanang mawawala yung respeto.
With all due respect.
Oo naman, 'di ba, Attorney Avila?
Saka kung babasahin mo yung sinasabi ng mga constitutionalists, sa maraming constitutionalists, yung freedom of speech and expression mas importante kaysa yung kuan ng court, yung value ng dignidad ng court, ng no? Dahil ang isang democratic society depends on the thriving of a marketplace of ideas. If it's a bad idea, ang solution dyan is to counter the bad idea with better ideas, not punishment.
Ayun. Ling. Attorney Boyet.
Siguro yung panawagan din, hindi lang sa mga abogado. Unang-una, yung responsibilidad ng pangangalaga sa integridad ng korte ay nasa korte rin. Mm-hmm. Kaya dapat tandaan din nila na hindi basta-basta yung mga show cause orders na may malaking epekto rin sa kanilang imahe.
Uh-huh. Kasi parang lumalabas dyan yung may kwento si Deputy Speaker Balte na nabasa ko sa Twitter. May isang taong 2 lanes lang tumigil sa gitna. Tapos parang ako, lumabas yata, nakipag-chikahan doon sa labas. Nung tinatawag nung ibang tao na, uy, tumabi ka dyan, siya parang ang galit.
Parang ganun. Naman. Parang ganun.
Parang sobra namang balat sibot. Parang sakit ng marami yan. Yung sino pa yung may kasalanan, siya pa yung galit. Parang ganun rin. Pero, hindi ko sinasabi, with all due respect. mahirap na.
Pero
mahal ko pa yung lisensya ko.
Opinion, Attorney Marvin, bago tayo, ilang minuto na lang, no? Siguro, magpapaalam na tayo, pero bago kayo magpaalam, ano yung mga gusto nyong iiwan na mensahe dun sa mga nakikinig sa atin tungkol sa plagiarism?
Well, ang isa lang naalala ko ngayon, kapag nasabi na ng lahat ang maaring masabi, ang pinakamahalaga ay hindi pa rin nasasabi. Totoo po yan.
Ano ba yun?
Kailangan po nating pangalagaan ang Supreme Court, ang pangalan ng Supreme Court. Isa lang po yan. Wala hong ibang pwedeng lapitan kundi ang Supreme Court. Obligasyon po ng lahat ng abogado na pangalagaan ang pangalan ng Korte Suprema.
Okay. Attorney Steve, na nakakatulog na.
Basta tandaan ho natin lahat, ang mahalaga ay importante.
Sige. Okay, ang gandang mensahe. Attorney Boyet.
Yung pong pinapaalala ay yung pangangalaga sa integridad ng korte at yung pangangalaga rin sa karapatan na makapagpahayag ng malaya.
Okay. Attorney Avila.
Dapat maintindihan ng Supreme Court na the function of free speech is to liberate man from the bondage of irrational fears.
Mm-hmm.
Magandang Tagalogin minsan yan, ano?
Oh. Spell mo nga yung Tagalog naman sa sunod.
Tagalog, Attorney Marvin.
Mahirap po, mahirap. Susunod na lang.
Parang dolpe, ano yan. Translation.
Attorney Noel.
Say no to drugs pa rin. Hanggang ngayon.
next week, ma'am, pag-usapan natin ang famous trial ni Andres Bonifacio. Okay. Dalawang linggo natin pag-usapan.
Okay.
Ang nangyari kay Andres Bonifacio sa kanyang paglilitis.
Ayun. Saan siya nilitis?
Sa Cavite,
no?
Sa Cavite.
Ayun. Okay. So next week, sa ating makasaysayang paglilitis naman, yung kay Andres Bonifacio na kaso. Ayan, kaya abangan.
Dalawang linggo ho siguro yun.
Kasi medyo mahaba-haba. Medyo mahaba-haba. Okay. So dun sa mga nakikinig sa atin, Attorney Marvin, kung meron silang mga gusto pang ikonsulta sa inyo, anong numero ang pwede nilang tawagan kung sakasakali? Bukod dito sa 0939-569-7287 na cellphone number.
Doon po sa
landline.
584-5683.
584-5683. Okay. So, maraming salamat po.
Maraming salamat sa lahat po na nakinig. Doon sa mga kababayan ko, magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay, maraming salamat sa ating mga kasama ngayon at maraming salamat kay Miss Beautiful Cess.
Taken na ba?
Ayan. At sa technical side, kasama natin si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Okay. Maraming salamat po. Ito si Ven Blones. Magandang gabi sa kanilang lahat. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali.